om der er en i menigheden her, som hedder Bent Christiansen, som er ude fra Vesterbølle. Han døde i onsdags og skal begraves på onsdag kl. 13 fra Farsø Kirke. Jeg ved ikke, hvor mange der længere kender ham, men han er i hvert fald ikke mere. Ja. Vi havde besøg sidste søndag af Tulla. Og jeg kan rigtig godt lide at have besøg af Tulla, fordi hun er meget profetisk. Og hun har altid nogle ting at sige til mig. Og det havde hun også den her gang. Og jeg blev sådan rigtig glad, hun sagde flere ting til mig. Men en af de ting, hun sagde, det var, at... nej, jeg skal lige sige, det bekymrer mig jo lidt, at vi alle sammen sådan hver år bliver et år ældre. Og der sker måske også et eller andet med gennemsnitsalderen i menigheden. Den er måske også sådan lidt svagt for opadgående. Måske ikke med et helt år ad gangen, men ja, det bekymrer mig lidt. Det er noget af det, jeg tænker på og arbejder med. Så siger hun til mig her i søndags, blandt andet, hun sagde mange ting, men nogle af dem var bare sådan privat til mig selv. Men så siger hun, og jeg tror det er i forhold til menigheden jo, Gud vil sende uventet hjælp fra unge mennesker. Det blev jeg rigtig glad for at høre. Det har vi brug for. Det tror jeg, vi har som menighed, at der dukker nogle unge mennesker op uventet. Jeg plejer nogle gange at skrive sådan nogle ting ned, så i morges, da jeg forberedte mig, har jeg nogle af de her profetiske ord, de ligger i ældre bibler, som jeg har slidt op og ikke bruger længere, men så ligger de der, og jeg ved godt, de ligger der. Den 8. i 4. år 2000, der har vi besøg her i menigheden af en fyr, som hedder Per Christian Lunde. Han var på det tidspunkt vineyardpræst i Trondheim, oppe i Norge. Og han siger blandt andet til mig, og det ved jeg, at jeg brugt i min prædiken, da jeg... blev ansat her, der holdt jeg en prædiken ud for nogle ting i mit liv og sådan nogle ting. Den siger sådan her, du er en, der bygger, en som bygger noget solidt, og det var ligesom det, jeg tog fat i dengang, og ligesom tog til mig. Og så opdagede jeg her til morgen, at der er en linje mere i det her, som jeg aldrig har sådan bidt mærke i. Men det står sådan her, og det er altså 17 år gammelt. Gud vil sætte unge mennesker omkring dig. Jeg blev rigtig glad. For sidst kom jeg lige, hey, hvad var det lige, at Tulla sagde i søndags? Så ja. Jeg tror på, at vi har noget i vente, men 17 år er jo lang tid, og det kan være, at vi skal vente 17 år mere, jeg ved det ikke. Men jeg har bare oplevet, også her på det sidste, profetiske ord, som er udtalt for lang, lang tid tilbage, de begynder at ske. Og ja, om det er 5 år fra nu, eller 50 år fra nu, det kan jo et eller andet sted være lige meget. Det er Guds plan, det er Guds timing. Ja, det er jo pinsedag. Og så er emnet jo sådan en lille smule givet på forhånd. Jeg ville være noget skuffet, hvis jeg lagde ud med juleevangeliet, vil jeg tro. Så det gør jeg så. Nej, det gør jeg ikke. Men normalt, det er ikke så tit, jeg sådan har titler på mine prædikner, som jeg i hvert fald nævner højt, men det har jeg lidt i dag. Jeg har kaldt det sådan pinse. Hvad med Helligånden? Og os, der er garvet, vi ved jo selvfølgelig, pinse, det er jo, det har noget med Helligånden at gøre. Men der kommer jo også nye til vores land, som kommer fra en anden baggrund. De har ingen idé om. Hvorfor holder vi pinse? Hvorfor holder vi jul? Hvorfor holder vi påske? På et tidspunkt, så var der en dreng oppe i Vendsyssel, der blev spurgt om, han kunne nævne de havde så religion i skolen der, og læreren spurgte om, han kunne nævne de fire højtider. Det kunne han da godt. Jul, påske, pins og Hjallerup Marked. Men ja, Pinse, det handler om helligånden. Jeg vil gerne starte med at læse fra Apostlenes Gerning kapitel 2 og vers 1-4. Og der står sådan her, hvis I lige... Apostlenes Gerning kapitel 2, vers 1-4. Pinsemorgen var alle disciplerne forsamlet på et sted. Pludselig kom den susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. Amen. Jeg elsker de her vers, og hold fast, hvor vil jeg gerne have været til stede lige nøjagtigt der. Jeg er i sagens natur gået og grublet over det her emne i den sidste uges tid. Jeg har jo vidst et stykke tid, at jeg skulle tale i dag. Så selvfølgelig har jeg gået og spekuleret på, hvad kunne jeg komme op med et eller andet genialt. Et eller andet, de ikke har hørt før, det kunne jeg nok ikke. Så jeg holder mig sådan til emnet. Og der har jeg jo helt sikkert været talt og undervist om Helligånden i 2000 år. Så det kan jo være lidt svært at tilføje noget nyt til emnet. Der er man lidt udfordret. Det er jeg i hvert fald. Og netop, og det er måske en faldgruppe, og netop fordi, at vi tror, at vi ved og har oplevet det hele, så har vi sådan lidt en tendens til at have en tilbagelænet holdning til lige netop pinsedagen og pinseundret. Hvis vi sådan lige mærker lidt efter, hvor stor var forventningen, da vi gik ind i kirken her til morgen, var? Tænkte vi, yes, nu skal jeg opleve mit første pinseunder. Eller tænkte vi, ja, nu skal jeg så hen og høre om det igen. Hvis vi skal være helt ærlige. Hvor stor var forventningen? På en skala fra 1 til 10, hvis 10 er max, kom der nogen her med 10? Det var dejligt at høre. Men for de fleste af os, tror jeg, så ligger den lidt lavere på skalaen. Fordi vi ligesom har været i det i så mange år. Udgangspunktet for det her skriftet, som vi læste, det var, at Guds søn havde levet og vandret sammen med en gruppe mennesker i 3,5 år. Og han havde i de 3,5 år opbygget en eller anden forventning i dem om noget rigtig, rigtig stort. Noget, som skulle komme. Noget, som var nyt. Noget, som ikke havde været før. Det havde han brugt de her 3,5 år på at bygge ligesom en forventning op i dem. Men Jesu død, tror jeg, det havde knust drømmene og de store visioner for dem. For den havde de ikke lige set komme, at han skulle dø. De havde, i deres hoved var en helt anden plan, en helt anden vision, end at han skulle dø af at være her på jorden. Og sådan er det måske også ofte med profetiske ord, når de kommer til at ske, så kan det godt være, at de ser lidt anderledes ud, end vi sådan lige tænkte allerførst. Jeg mindes på et tidspunkt, Rick Joyner sagde om den her gamle profet Bob Jones, som nu ikke er mere. Jeg kan ikke mindes noget profeti, hvor at han var forkert på den. Men jeg kan komme i tanke om rigtig mange, hvor vi misforstod og misfortolkede, hvad han sagde. Og sådan er det måske ofte. Disciplerne, de sad formentlig tilbage, tænker jeg. Uden mål, visioner, uden planer. Alt det der, de havde sat sig op til, det var ligesom forsvundet hen over natten, lidt tidligere, 50 dage tidligere. De var fyldt med frygt de var bange. De anede faktisk ikke deres levende råd. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige hoppe tilbage i Johannes evangelie kapitel 20. Det er ikke mange sider, vi skal tilbage her. Vers 19-23. Johannes evangelie kapitel 20, vers 19-23. Samme aften var disciplerne forsamlet inden døre, og de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt iblandt dem. Fred være med jer, sagde han. Så viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så, at det var Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Ligesom faderen sendte mig, således sender jeg jer. Derefter åndede han på dem og fortsatte. Modtag Helligånden. Hvis I tilgiver mennesker deres synder, er de tilgivet, men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. Læg lige mærke til, at Jesus her i det afsnit, vi læser her, ånder på disciplene og siger, modtag Helligånden. Modtag Helligånden. Jeg tror, det, som der sker i det øjeblik her, den her dag eller aften, hvor de var forsamlet, måske bedst kan sammenlignes med det, som vi kunne kalde en frelsesoplevelse. Måske er det det, vi bedst kan sammenligne det med. De modtager Helligånden til et vist mål i deres liv. Helligånden begynder at gøre et indre værk i dem. For eksempel begynder de nu med hjælp fra Helligånden bedre at forstå skriften, når de læser Bibelen. Jesus han ånder på dem og siger, modtag Helligånden. Vi ved i hvert fald, da vi når til pinsedagen, så ved Peter straks, hvad det er, der begynder at ske, eller i hvert fald, da de er nået lidt hen i det, som sker. Hey, det er det, som profeten Joel har talt om. Det er det, som og han trækker faktisk nogle ting frem, som han siger, det er det her, det er noget, som ikke engang står hos Joel. Så Guds ånd er begyndt at arbejde i dem. Men det helt store spørgsmål med hele pinseberetningen, med hele den her fantastiske beretning fra apostlenes gerninger, som måske for sådan en ganske almindelig gennemsnits kirkedansker, kan være lidt svært at forestille sig, hvordan det egentlig har været. Hvor og hvordan får vi os selv ind i den beretning? Og måske endnu mere vigtigt, tror vi overhovedet, at vi har brug for Helligånden? Ja, siger vi alle sammen. Det har vi da. Selvfølgelig har vi da brug for Helligånden. Jamen, det er så et spørgsmål. Hvordan får vi os selv ind i den beretning? Eller er det bare en beretning, vi læser om? Er det bare en beretning, vi tilegner os, ligesom så mange andre beretninger i skriften? Eller er det en beretning, som skal have betydning for os? Jeg har tænkt på her i ugen, at rigtig mange kristne her i verden, som lever langt fra de her gode og velsignede og trygge forhold, som vi lever under i vores land. Rigtig mange kristne må leve på en helt anden måde, langt fra det her privilegerede liv, som vi lever, som vi har adgang til. Og når man tænker på dem, så tænker jeg, at de sikkert i langt højere grad er desperate efter Guds kraft. For at komme igennem dagen, for at komme igennem ugen, for at komme igennem måneden, end vi er i vores privilegerede del af verden. Desværre så tror jeg, at der er en forskel på, hvor desperat man er efter Guds ånd og Guds kraft, alt efter hvor godt man også har det materielt. Desværre så tror jeg, det er sådan. Så når vi siger, ja, vi har brug for Helligånden, så tænker jeg også, vi mener lidt noget andet, end dem, der har ryggen mod muren i det her. Og jeg tænker også, at vi, som kunne kalde os de privilegerede, nemt kan komme til at leve vores liv uden en desperat hunger efter Guds ånd. Vi kan nemt komme ind i en livsstil, hvor det at søge Guds ånd, søge Guds kraft, kommer på afstand. Ja, ja, vi har Helligånden, akkurat som vi læste disciplerne fik den i Johannes evangeliet kapitel 20. Selvfølgelig har vi Helligånden. Selvfølgelig har vi brug for Guds ånd. Men lige nøjagtigt i forhold til det her med pinseoplevelsen, der har vi måske ikke helt den hunger, som vi burde have. Vi kan faktisk fint leve med vores frelsesoplevelse og ligesom erfaringen fra Johannes evangeliet kapitel 20, vers 22. Frygt ikke, jeg er med jer. Modtag Helligånden. Den forfulgte eller undertrykte kristne er ligesom presset ud i en situation, hvor man bliver nødt til at søge mere af Guds ånd og Guds kraft. Det er helt naturligt. Sådan er det. Det må bare ikke blive en sovepude for os, at vi er privilegerede. Tilbage så står for os, at hvis vi skal leve et liv i åndens kraft, og det skal vi, det er vi kaldet til. Det var det, Jesus han brugte 3,5 år på at træne sine disciple til, at efter han var død, når ånden kom, så skulle der leves et liv, der var anderledes. Så skulle der leves et liv i ånd og kraft. Så skulle der leves et liv, hvor mennesker, de bliver mødt af Guds kraft og Guds kærlighed igennem dem, som repræsenterer det her. Hvor de syge bliver helbredt og alle sådan nogle ting. Der var 2 vidnesbyrd i dag om nogen, der blev helbredt. Jeg elsker at høre sådan nogle historier. Det betyder Guds ånd er virksom iblandt os. Men i sammenligning med den forfulgte verden, de forfulgte del af kirken, så står vi, imens de har presset op imod muren, har et desperat behov for Guds ånd og Guds kraft, så har vi et helt andet udgangspunkt, at vi faktisk godt kan leve vores liv på meget lidt af Guds ånd. Og det hele kan falde tilbage på en god indtægt og en god pensionsopsparing og fred i vores land og alle sådan nogle ting her. Så det kommer før os faktisk, tror jeg, hen til, at det her med at leve i ånden og kraften, det er altså en beslutning, vi bliver nødt til at tage, at det er det her, jeg vil. Det er en beslutning, vi bliver nødt til at tage. Den forfulgte kristne er presset ud i det, men det er vi ikke. Så vi bliver nødt til at have det som en beslutning. Og vi ser også mennesker komme til vores land fra fremmede kulturer som kristne. Og vi ser også nogle af dem efter et stykke tid i Danmark, hvor den faste indtægt begynder at rulle ind og alle sådan nogle ting. Så det her med Gud, det kommer lidt i baggrunden. Ja, de bliver måske smittet af, som vi er og har det. Fordi vi et eller andet sted, i forhold lige til det her måske, har det for godt. Det er en beslutning, vi bliver nødt til at tage for os selv, for vores liv, at jeg vil det her. Vi må komme lidt af med vores tilbagelænede holdning til emnet. og vi må ligesom begynde at forstå i vores hoveder, hvis ikke vi er desperate efter pinseunderet og kraften, så kører det udenom os. Så kører det andre steder hen. Det er bare sådan, det er. Nu står jeg ikke sådan lige og kun og banker på os her i kirken. Jeg taler måske lige så meget til kirken i Danmark. Hvis ikke vi er desperate efter pinseunderet og kraften, så kører det uden om os. Gud har sendt sin hånd. Han mener det. Han har ikke fortrudt det et eneste øjeblik. Vi har brug for pinseunderet og kraften. Måske mere end nogensinde før overhovedet. Vi er bare måske ikke helt vidende om, hvor desperat at kirken i Danmark har brug for det. Men hvad er det lige, der skal til for at flytte os? For det er jo det, vi skal. Vi skal jo flytte os fra en holdning, fra en måde at gøre tingene på, og over til noget andet. Hvad er det, der skal få os til at få en viden og en erkendelse af, vi har brug for mere? Hvis vi skal komme ind i Guds plan. Hvis vi skal komme ind i det, som Jesus han trænede sine disciple til at lære og forstå, at vi har brug for mere. For vi er der jo ikke. Jeg er der ikke. Og de fleste af os, vi er her bare ikke. Hvad skal der til for at flytte os til, at vi bliver desperate efter at få mere fra Gud? Vi har sådan nogle skrivebordsunderlag hjemme på kontoret, og de er sådan gennemsigtige, så man kan lægge noget nedenunder, man skal huske til en anden god gang. Og jeg så lige her til morgen, at der ligger sådan en gul seddel, som det er, som alle folk de har. Og det er et citat, vist nok, af en kvinde fra Los Angeles, der hedder Christy Wimber, som siger sådan her: han vil ikke komme, hvor han ikke er inviteret. Han vil ikke komme steder, hvor han ikke er inviteret. Og mine øjne faldt bare på det her, da jeg forberedte mig til det her i dag. For det handler jo i høj grad om, at vi inviterer Guds ånd. Vi inviterer Guds ånd og Guds kraft ind i vores liv, eller ej. Disciplerne kunne have stillet sig tilfredse med at modtage Helligånden, da Jesus han blæste på dem. De kunne have været tilfredse med det. Heldigvis havde Gud andre planer, og de blev ved med at forblive og være i bøn. Men han ville ikke komme, hvor han ikke er inviteret. Og så tænkte jeg på, kender I det her med at møde ligesom nogle gamle venner i et eller andet familiefest, eller et eller andet, ja, det kan være alt muligt. Man møder sådan nogle folk fra, man har været, måske været gode venner med, for lang tid tilbage og alle sådan nogle ting. Og sådan i løbet af samtalen der, så siger de: ved I hvad, I skal bare kigge ind, hvis I kommer forbi. Ved I hvad, jeg hader, når folk siger det. Jeg har samtidig sagt til dem, da mine børn var mindre: jeg får ikke vasket mig selv, min kone og fire unger for at gå hen og besøge nogen, der måske ikke er hjemme. Det gør jeg ikke. Så det er ikke sådan, det spiller for mig. Men hvor ofte har vi ikke stået i den her situation, hvor folk har sagt sådan? Og man står ligesom tilbage med følelsen: hey, siger de det her, fordi de virkelig mener det? Eller siger de det bare, fordi de vil være venlige? Den er svær at læse jo. Men det er den. Ja, nu sidder I så her. Nu siger I aldrig det mere til nogen. Men det er så også godt nok. Så har jeg da fået et eller andet ud af det, ikke? Fordi I kommer til at tænke på: ups. Jeg ved godt, at vi mennesker er forskellige. Men hvis nu vi virkelig mente noget med det, hey, vi har lyst til at være sammen med jer. Vi har lyst til at måske genoptage vores bekendtskab, eller hvad det måtte være. Hvis vi virkelig mente det, ville man så ikke hive kalenderen frem og sige, hey, lad os finde en dato, hvor vi kan mødes, hvor I kan komme. Vil man ikke det? I stedet for at være så overfladisk og sige, hvis I engang kommer forbi flere hundrede kilometer væk, hvad vi aldrig gør, så kig ind. Det sker jo ikke. Det er jo overfladisk at være. Når vi så kigger tilbage på os, så er jeg ikke sikker på, at den invitation, som du og jeg sender til Helligånden, den er ret meget anderledes. Hvis du engang kommer forbi, så kig ind. Jeg vil gerne, at vi prøver virkelig at tænke os om her. Hvad er det for en invitation, vi sender til Helligånden? Hvis du engang kommer forbi, så kig endelig ind. Det kan godt være, at jeg ikke er hjemme. Det kan godt være, at jeg er travlt med noget andet, men kig bare ind. Er Helligånden klar over, hvad vi mener? Er vores invitation klar nok til, at han kan forstå det? Eller ej? Ofte tror jeg, vi er for upræcise. Ofte tror jeg, at vi sender en meget diffus invitation til mere af Guds ånd og mere af Guds kraft. Vi har jo kørt alfa her en periode, og det har jeg været rigtig glad for. Jeg er jo kommet rigtig sådan dybt ned i skriften, for ellers kan jeg jo ligesom ikke levere varen, hvis ikke man selv ved noget. Og nogle af de ting, som vi har arbejdet med, det er, hvad er det, vi har i Kristus? Hvem er vi i Kristus? Hvad er det, vi har adgang til? Hvad er det, Gud har givet os? Og der er en, der hedder Melissa Helser, som det er så en helt anden forbindelse. Hun siger sådan her: fjenden frygter mest for de af Guds børn, som ved, hvem de er i Kristus. Det vil sige, hvem er du i Kristus? Hvad har du adgang til i Kristus? Fjenden frygter mest for de af Guds børn, der ved det. De andre er han ikke bange for, fordi de er harmløse. Jesus, han brugte 3,5 år på at demonstrere, på at forklare, på at undervise igen og igen og igen hans disciple om det, som skulle komme, når han ikke var på jorden længere. Jesus, han vandrede jo i åndens kraft, da han var her. Han viste dem det. Han gik foran med et godt eksempel, kan man sige. Rigtig meget af det nye testamente, det handler om, i hvert fald evangelierne, det handler om det her med ånden, som skulle komme. Det handler om at forberede disciplerne til ånden, som skulle komme. Johannes evangelie kapitel 14-16, det handler simpelthen om Helligånden, som skal komme, og Helligåndens værk i os. Og der er rigtig mange andre historier, som enten forsøger at demonstrere Guds kraft, eller hvor Jesus forklarer om Guds kraft og Guds rige. Det er Guds ønske. Det er Guds invitation til os, at vi som Guds børn her på jorden er fyldt af hans ånd. Er fyldt af hans ånd. Intet mindre. I 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 16, der skal vi lige læse. Første Korinther 3:16, der står sådan her: ved I ikke, at I er Guds hus? Guds ånd bor jo i jer. Alle kristne, de har Guds ånd, akkurat som disciplene modtog Helligånden tilbage i, hvad vi læste i Johannes evangeliet. Modtag Helligånden. Alle kristne har Helligånden. Men ikke alle kristne er fyldt med Helligånden. Vi tager lige Efeserne kapitel 5. Og vers 18-20. Efeserne 5, vers 18-20. Det står sådan her. Drik jeg ikke fulde, for det får jeg bare til at skeje ud. Nej, lad jeg fylde af Helligånden. Paulus han siger her, lad jeg fylde af ånden. Det er vores gudgivende privilegium at være fyldt af Helligånden. Det handler også om at kende sin plads. Hvad vi er i Kristus, hvad vi har i Kristus. Det er vores gudgivende privilegium at være fyldt af Helligånden. Og føle sig fyldt af Helligånden. For det er også noget, man kan mærke. Det er at vide, hvem vi er i Kristus, og vide, hvad der er Guds vilje for os. Og så gå efter Guds vilje. Gå efter Guds plan. Og åndens fylde er noget af det, der kommer aller først, når vi snakker om, hvad Gud han har tænkt sig at gøre for os og med os og igennem os. Hvornår er man fyldt? Hvornår er noget fyldt? Det, der skete i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 22, der fik de Helligånden, men de blev ikke fyldt af ånden. De fik Helligånden. Det blev en del af dem. De begyndte at trække på den ressource, som det var. Det var først på pinsedagen, da pinseunderet skete, at de blev fyldt af ånden. Man er fyldt af ånden, når det begynder at rende over. Man er fyldt af ånden, når man pludselig står med mere ressourcer, eller får mere af Guds ånd, end man har brug for selv, så det begynder at flyde over til andre mennesker. Begynder at påvirke dem, vi lever iblandt. Vores familie, vores arbejdskolleger. Det er der, vi bør have erkendelsen af, yes, jeg er fyldt med Guds ånd. Og vi skal ikke stoppe før, at vi oplever den erfaring omkring os med at søge Guds ånd og Guds kraft. Vi skal ikke stoppe før. Vi må fortsat være i en tilstand af desperation. Og når jeg siger det sådan, så skal vi lige huske tilbage på, hey, det er en beslutning, vi bliver nødt til at tage i vores samfund. At jeg vil være i en tilstand af desperation efter Guds ånd. Den kommer ikke naturligt, som den gør for kristne, der er forfulgte eller undertrykte. Det er en beslutning, vi tager for os selv, at den der tilstand vil jeg være i, den sker ikke af sig selv. Hvis ikke vi har den beslutning, så bliver vi et eller andet sted bare betragtere af noget. Så bliver vi bare nogen, der mindes noget, og det kommer ikke til at ske igennem os. Vi må være i den her tilstand af desperation, hvor vi drikker dybere og dybere af ånden, indtil det begynder at rende over og flyde til mennesker omkring os. Der er ikke andre veje. Der er ikke andre måder at gøre det på. Godt lige tænk mig lige at læse et vers fra Åbenbaringsbogen kapitel 22. Det er sidste side i Bibelen. Apostlenes Gerninger kapitel 22, vers 17. Det står sådan her. Sidste side i Bibelen. Så I har den, hvis ikke den røg ud, slidt af. Ånden og bruden siger, kom, lad dem, der hører dette, sige, kom. De, som er tørstige, må komme. En hver, som ønsker det, kan drikke så meget, de vil af det livgivende. Faktisk så er det her med at være fyldt af Helligånden en livslang tilstand en måde at leve på. En desperat hunger efter mere af Gud. Og hvis vi ikke er der, så ikke det er der, vi er, så vil jeg bare, at alle skal vide, at det er det, Gud ønsker for os alle sammen. At vi kommer ind i sådan et liv. At vi tør kalde os fyldte af ånden. Vi er jo påvirket af jantelov og alt muligt andet snot. Hvis jeg spurgte os alle sammen, er du fyldt af Guds ånd? Så vil rigtig mange af os sige, ja, vi er ikke sådan helt. Vi siger ikke bare frisk og fejde, yes, jeg er så fyldt af Guds ånd, som jeg kan blive. Gør vi det? Ej, nok ikke helt. Men du kan godt møde kristne fra andre kulturer, som ikke er påvirket af jantelov, som siger, ja, selvfølgelig er det. Uden at blink. Og de er det formentlig også. For os danskere, så bliver det her med at leve i ånden en viljes beslutning, som vi bare bliver nødt til at tage og beslutte med os selv. Det er sådan her, jeg vil leve. Det er sådan her, jeg vil få mit kristenliv op på et højere niveau. Jeg vil få det et andet sted hen, end jeg har været indtil nu. Og det er i orden at være utilfreds med sit liv og sin indsats indtil nu. Det er i orden at være utilfreds med, at det er gået, som det er gået og alt det her. Men det er så ikke i orden ikke at gøre noget ved det fremadrettet. Og det er det, der er min opfordring i dag, at vi gør noget ved den tilstand af for lidt ånd, som vi ofte kan befinde os i. Og beslutter, hey, jeg vil være sulten efter det her. Jeg ved, at der er mere at få. Jeg ved, at Gud har mere til mig. Og at vi går efter det, og vi rent faktisk gør det. Skal vi være enige om det? Amen. Så kunne jeg tænke mig, nu er det pinsedag, at lave en lidt utraditionel afslutning. Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen rejste os op. Og så vil jeg spørge, og nu får I ikke lov at svare,